สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ ACT Therapy Workbook for Adults ของ Ava Walters เป็นหนังสือแบบฝึกหัดเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ใหญ่ที่อธิบาย Acceptance and Commitment Therapy หรือ ACT ด้วยภาษาที่อ่านง่ายและไม่เน้นศัพท์เทคนิคมากเกินไปแกนหลักของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านรับมือกับความคิดและอารมณ์ที่กดดันโดยไม่จำเป็นต้องต่อสู้หรือกำจัดมันทั้งหมดหนังสือจัดอยู่ในกลุ่มคู่มือช่วยเหลือตนเองด้านสุขภาพจิตโดยใช้แบบฝึกหัดการเจริญสติการทบทวนคุณค่าส่วนตัวและการลงมือทำอย่างสอดคล้องกับชีวิตที่ต้องการเนื้อหายังเชื่อมโยงแนวคิดบางส่วนจาก DBT และ CBT เพื่อเพิ่มเครื่องมือในการจัดการความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความละอายความโกรธและปัญหาทางอารมณ์อื่นๆประสงค์ของหนังสือคือทำให้ ACT เข้าถึงได้ในรูปแบบ Workbookสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการฝึกอย่างเป็นขั้นตอนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มองหาแบบฝึกหัดประกอบการทำงานบำบัดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก ACT ในฐานะการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความคิดและอารมณ์แก่นสำคัญของหนังสือคือการนำ ACT มาใช้เพื่อเปลี่ยนวิธีที่ผู้อ่านเกี่ยวข้องกับความคิดและอารมณ์แทนที่จะพยายามควบคุมทุกความรู้สึกให้หายไปแนวทางนี้มีความแตกต่างจากการมองอารมณ์ลบเป็นศัตรูเพราะ ACTเน้นการยอมรับประสบการณ์ภายในการสังเกตความคิดโดยไม่เชื่อมันโดยอัตโนมัติการทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตแม้ยังมีความกลัวหรือความไม่สบายใจอยู่หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ติดอยู่กับวงจรคิดซ้ำหลีกเลี่ยงความรู้สึกหรือรอให้สภาพใจสมบูรณ์ก่อนจึงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตผลที่แนวคิดนี้มีประโยชน์คือปัญหาทางใจจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความคิดลบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการยึดติดกับความคิดนั้นจนมันกำหนดพฤติกรรมเมื่อผู้อ่านฝึกถอยออกมามองความคิดเป็นเหตุการณ์ทางใจไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำตามพื้นที่ในการเลือกตอบสนองจะเพิ่มขึ้นนี่คือฐานของความยืดหยุ่นทางจิตใจที่หนังสือพยายามสร้างผ่านแบบฝึกหัดประเด็น2โครงสร้างแบบเวิร์กบุ๊กที่ทำให้แนวคิดจิตบำบัดใช้งานได้จริงๆเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การอธิบายทฤษฎี ACT เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การแปลงทฤษฎีให้เป็นแบบฝึกหัดที่ผู้อ่านทำตามได้รูปแบบเวิร์กบุ๊กช่วยลดช่องว่างระหว่างการอ่านเพื่อเข้าใจกับการฝึกเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆหนังสือถูกวางตำแหน่งให้เป็นคู่มือที่ไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้ที่เพิ่งรู้จัก ACT และต้องการแนวทางเริ่มต้นที่เป็นลำดับแบบฝึกหัดในลักษณะนี้มีความสำคัญเพราะการฝึกสติการสังเกตความคิดและการทบทวนคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดผลจากความเข้าใจทางปัญญาเท่านั้นผู้อ่านต้องทดลองใช้ซ้ำในสถานณการประจำวันจึงจะเห็นรูปแบบความคิดและพฤติกรรมของตนเองชัดขึ้นการมี ACT Mini Guide และแผนปฏิบัติ21วันยังทำให้หนังสือมีกรอบเวลาเบื้องต้นสำหรับการฝึกต่อเนื่องกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่จบแค่การอ่านเชิงแรงบันดาลใจแต่มีโอกาสพัฒนาเป็นกิจวัตรสั้นๆที่ติดตามได้อย่างไรก็ตามคุณค่าของโครงสร้างแบบนี้ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของผู้ใช้มากกว่าการอ่านรวดเดียวจนจบประเด็น3การรับมือความวิตกกังวลและอารมณ์กดดันด้วยการไม่หลีกเลี่ยงหนังสือระบุว่ามุ่งช่วยผู้อ่านที่เผชิญความวิตกกังวลแพนิคภาวะซึมเศร้าความละอายความโกรธโรคย้ำคิดย้ำทำความกลัวเฉพาะอย่างความเจ็บปวดเรื้อรังและความปั่นป่วนทางอารมณ์รูปแบบอื่นๆสิ่งที่ควรเข้าใจคือ ACT ไม่ได้เสนอว่าความรู้สึกเหล่านี้จะหายไปทันทีเมื่อทำแบบฝึกหัดแนวทางของมันคือการลดการหลีกเลี่ยงประสบการณ์ภายในเพราะการพยายามหนีความกลัวหรือความเศร้าในระยะสั้นอาจทำให้ชีวิตแคบลงในระยะยาวตัวอย่างเช่นคนที่กลัวความล้มเหลวอาจเลี่ยงงานสำคัญคนที่กลัวอาการแพนิคอาจเลี่ยงการออกจากบ้านหรือคนที่จมกับความละอายอาจตัดขาดจากความสัมพันธ์หนังสือจึงเน้นการฝึกอยู่กับความรู้สึกอย่างมีสติแล้วค่อยเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับคุณค่าจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเป้าหมายของสุขภาพจิตไม่ใช่การไม่มีอารมณ์ยากเลยแต่คือการใช้ชีวิตได้กว้างขึ้นแม้อารมณ์ยากยังปรากฏเป็นครั้งคราวประเด็น4การผสาน ACT กับองค์ประกอบจาก DBT และ CBT อย่างเป็นเครื่องมือเสริมหนังสือวางตัวเองว่าไปไกลกว่าคู่มือ ACT แบบพื้นฐานด้วยการนำองค์ประกอบจาก DBT และ CBT เข้ามาประกอบการผสานนี้มีความหมายในเชิงการใช้งานเพราะแต่ละแนวทางมีจุดเน้นต่างกัน CBT มักช่วยให้ผู้อ่านสังเกตรูปแบบความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ส่วน DBT มักเป็นที่รู้จักในด้านทักษะจัดการอารมณ์การทนต่อความทุกข์การมีสติในสถานการณ์เข้มข้นเมื่อวางคู่กับ ACT เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้อ่านมีทั้งการตระหนักรู้การยอมรับและวิธีรับมือในช่วงที่อารมณ์รุนแรงอย่างไรก็ตามจุดศูนย์กลางของหนังสือยังคงเป็น ACT โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องคุณค่าส่วนตัวและการลงมือทำอย่างมุ่งมั่น ความสำคัญของการผสานนี้คือทำให้หนังสือมีลักษณะกว้างพอสำหรับปัญหาหลากหลายแต่ยังต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณผู้อ่านไม่ควรมองว่าการรวมหลายแนวทางเท่ากับการแทนที่การบำบัดเชิงลึกแต่ควรมองเป็นชุดเครื่องมือเบื้องต้นที่ช่วยให้เริ่มฝึกสังเกตใจและปรับพฤติกรรมได้เป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายการใช้คุณค่าส่วนตัวเป็นเข็มทิศของการเปลี่ยนแปลงอีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือจัดการอาการทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับคุณค่าส่วนตัว ACT ไม่ได้ถามเพียงว่าผู้อ่านอยากลดความกังวลหรือความเศร้าอย่างไรแต่ถามต่อว่าเมื่อมีพื้นที่มากขึ้นในชีวิตผู้อ่านต้องการใช้ชีวิตเพื่ออะไรคำถามนี้สำคัญเพราะการลดอาการเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างทิศทางชีวิตหากไม่มีคุณค่าที่ชัดผู้อ่านอาจกลับไปติดอยู่กับการประเมินอารมณ์ตนเองทั้งวันแทนที่จะขยับไปสู่ความสัมพันธ์งานสุขภาพหรือกิจกรรมที่มีความหมายหนังสือจึงใช้แนวคิด value space living เป็นฐานของการลงมือทำเมื่อผู้อ่านระบุได้ว่าอะไรสำคัญจริงการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่แค่การหลีกหนีความทุกข์แต่เป็นการเลือกพฤติกรรมที่พาเข้าใกล้ชีวิตที่อยากสร้างผลเชิงปฏิบัติคือคุณค่าช่วยตัดสินใจในวันที่แรงจูงใจต่ำผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรอให้รู้สึกพร้อมแต่สามารถทำก้าวเล็กๆที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเห็นว่าสำคัญECT Therapy Workbook for Adults เหมาะกับผู้ใหญ่ที่ต้องการเริ่มทำความเข้าใจ ACT ในรูปแบบที่เป็นมิตรและลงมือทำได้โดยเฉพาะคนที่รู้สึกติดอยู่ความคิดซ้ำความวิตกกังวลความละอายความโกรธหรือการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านที่เคยอ่านหนังสือสุขภาพจิตเชิงทฤษฎีแล้วรู้สึกว่านำไปใช้ยากเพราะรูปแบบ Workbook ช่วยแปลงแนวคิดเป็นกิจกรรมและคำถามทบทวนที่ชัดเจนขึ้นสำหรับนักบำบัดหรือผู้ทำงานด้านช่วยเหลือหนังสืออาจใช้เป็นแหล่งแบบฝึกหัดเสริมได้แต่ไม่ควรถูกมองเป็นการทดแทนการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีอาการรุนแรงหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการสร้างภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับการสังเกตใจการยอมรับอารมณ์และการกลับไปสู่การกระทำที่มีคุณค่าสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือช่วยเหลือตนเองทั่วไปคือการรวม ACTเข้ากับองค์ประกอบจาก DBT และ CBT พร้อมกรอบฝึกต่อเนื่องอย่างแผน21วันจุดยืนของมันจึงไม่ใช่หนังสือทฤษฎีลึกสำหรับผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นคู่มือฝึกพื้นฐานที่เน้นความชัดเจนการใช้ซ้ำและการเชื่อมโยงสุขภาพใจกับทิศทางชีวิตจริงคุณต้องการสนับสนุน Ava Walters คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่